Mēs atradām uzlauztas durvis uz divām fondu glabāšanas telpām un uzlauztas durvis, kas ved uz rezerves izeju vienā no fondu glabātuvēm. Mēs muzejā ieradāmies pēc notikušā, jo naktī, protams, nevienam negribējās riskēt. Pagaidām nezinām, vai kas ir bojāts vai zudis. Vizuāli viss šķiet kārtībā, plombas dažām kastēm ir norautas, bet pazudis liekas, ka nekas nav. Aizzīmogotās kastes, kas atradās koridorā, nav aiztiktas.
Un aiztām plomba cēlīja, to visu vietam plāņa normāļa.